терінің құрылысы және атқаратын қызметі. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Тері, кожа, сыртқы жабын, наружный покрыв, түлеу, лущение, жаңару, обновление, қор, запас, тер бездері, потовые железы, май торлары, жировая клетчатка, салқындау, похолодеть, серпімді, упруги, майлау, мазать, сипау, ощупывание, кию, обжечься, үсу, замерзать. Тері біздің денеміздің сыртқы жабыны. Оның көлемі 2 текше метрдей. Тері 3 қабаттан тұрады. Сыртқы қабат эпидермис көп қабатты эпителий ұлпасынан құралған. Ол үнемі түлеп, жаңарып отырады. Эпидермистің астындағы қабат дерма ұлпасынан тұрады. Терінің бұл қабатында қан тамырлары, лимфа тамырлары, май және тер бездері болады. Терінің ең астыңғы қабатында май торлары бар. Май торлары ішкі мүшелерді әртүрлі зақымдаулардан, салқындаудан сақтайды, сондай-ақ энергия қоры болып табылады. Тері мықты және серпімді болады. Бұл адамның жеңіл және еркін қозғалуына мүмкіндік береді. Таза және ауруға шалдықпаған тері денеге әртүрлі микробтардың енуіне жол бермейді. Ағзадағы зиянды заттар, мөлшерден артық тұздар тері арқылы бөлініп отырады. Тер бездері тер бөледі. Бұл денені ысып кетуден сақтайды. Терідегі май бездері май бөледі. Тері майы шашты және терінің үстін майлайды, теріге жұмсақтық және серпімділік қасиет береді. Тері сезім мүшесі, ол жүйке талшықтарымен торланған. Сондықтан біз денемізге ыстықтың, суықтың әсерін, оны сипаған және ауру сезімдерін қабылдап, өзімізді күйуден, үсуден, жарақаттанудан қорғай аламыз. Тері газ алмасуға қатысады. Оттегін сіңіріп, көмір қышқыл газын бөледі. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Тері деген не? Терінің көлемі қанша? Тері қанша қабаттан тұрады? Сыртқы қабаты қалай аталады? Эпидермистің астыңғы қабаты қалай аталады? Бұл қабатта нелер орналасқан? Терінің астыңғы қабатында не бар? Май торлары қандай қызмет атқарады? Тері қандай болады? Ағзадағы зиянды заттар қалай бөлінеді? Тері бездері не бөледі? Май бездері не бөледі? Терінің тағы қандай қасиеттері бар?